Sigurbjörg Gunnarsdóttir heiti ég og ég forstöðukona í Smárakirkju. Við langar til að bjóða þeir velkomin í hlaðvarpan okkar, en hér ætlum við að tala uppbyggjandi og hvetjandi orð. Ég vona svo sannlega að þetta blessi þig og hveti þig áfram til að gera góða hluti í lífinu. Ó, ég er svo stolt af hannum. Fá ykkur sæti. Og bara yndislegt að sjá ykkur hérna í húsi Guðs, því að Guð er góður. Mér langar bara að segja, Guð er að gera eitthvað alveg magnað í Smárakirkju. Það er alveg ljóst. Og ég er búin að vera bara á öllu þessu ári, ég er bara búin að vera biðjandi drottinn, bara hvað er í gangi? Mér finnst eitthvað svo mikið, það er svo mikið, hérna, það er svo mikið blómguna eitthvað sér stað. Og það er svo spennandi tímar framöndan í kirkjunni og maður finnur að það er eldur komin, þið veitir, það er bara kraftur í kirkjunni. Og það sem ég elska líka, hér eru bara allir jafnir. Hér eru allir bara ganga gönguna saman og við erum hér í kjærleika til að lyfta upp hvort öðru hvetja á göngunni með Guði en líka brýna og bara hjálpa á göngunni. Má ég heyra með hann? Halleluja. Og það eru forréttindi. Það eru forréttindi að tilheyra kirkju. Og það eru forréttindi að tilheyra Guði. Hann er svo frábær. Hann er svo mikið bestur, má ég heyra amen. Halleluja. Og ég hef svo sannarlega vinnir góðar fréttir að færa. Hann er trúfastur, hann er með áætlun, hann veit nákvæmlega hvað hann er að gera og hann er ekki búin að missa stjórn á neinu. Og það eru góðar fréttir. Út af stundum upplif, já, amen, gefum honum gott klapp. Halleluja. Því að stundum held ég svolítið hann sem búin að missa stjórn. Og þá fer ég að reyna að hjálpa honum. Og það endar alltaf bara í einhverju vegleysu. Mæla ekki með því. Hann veit hvað hann er að gera. Þannig að það eru góða fréttir í dag. Hann er að byggja ríki sitt. Hann er að byggja kirkju sína. Og við ætlum bara að vera viljið verkamenn. Því að Biblían kennir, akrarnir eru hvítir til uppskeru en verkamenn eru fáir. Og ég upplýði rosalega sterkir að Guð er að gera kirkju sína að viljum verkamönnum. Við ætlum að hætta að vera eins og börn sem að bara þarf að klappa og hjálpa fætur og nú ætlum við að fara að vera fullorðið fólk í Guði og við ætlum að fara að bera andlega byrðar. Og notabene byrðin er létt og geður indælt. Þannig að þetta er ekki undir okkur komið, þetta er undir drottni komið. Og ég finn að Guð er að gera hratt verk í kirkju sinni. Hann er að hjálpa fólki að vera fullþroska á göngunum með honum. Og vinir það sem við þurfum í Guðsríkinu, það eru mæður og feður. Og ég finn að það er ákveðin kaplaskil að verða út af því að fólk er að finna köllun sín á útvalningu og það er að ganga fram í því sem að Guð hefur kallað viðkomandi til. Og allir hér inni sem að heyra mína raust eru kallar á Guði. Það eru allir kallar á Guði og hann hefur stórkostlega áallun fyrir líf okkar allra. Þannig að ekki halda að þú skiptir ekki máli, þú skiptir máli. Guð er með nákvæma áallun fyrir þitt líf og hann er ekki búin að gleyma þér með nokkrum hætti. Við erum búin að vera að tala svolítið það núna hvernig við getum vakið upp morgun roðan. Við erum búin að vera að tala Davíð, hvernig við getum gefið þakkir í öllum kringumstæðum, líka ömurlegum kringumstæðum, líka kringumstæðum þar sem allt virðist fokið í öll skjól. Biblían kennir okkur og Davíð konungur í Biblíunni, það stendur á einum stað og þarna var Davíð í rosalega erfiðum málum og hvað gerðan, hann sagði ég vil vekja upp morgunroðan. Biblían kennir að kvöldi gistir og skrátur en það er gleði söngur að mótni. Og það skiptir svo miklu málefinir hvað við veljum í kringustæðum sem eru áskorun í okkar lífi. Og Guð hefur sett okkur í klæðskerast niðnar kringumstæður, ekki til þess að brjóta okkur niður, heldur til þess að sjá gullið sem að býr í okkur. Vinir, það býr gull í okkur. Það býr hlutir í okkur sem að mun aldrei koma í ljós fyrir en hitinn kemur á. Þannig ekki amast yfir hitanum, ekki amast yfir því þegar við setjum því erfiða kringustæður. Segir drottinn, ég treysti þér, ég lofa þig, ég blessa þig alveg sama hvað og ég ætla að vekja upp morgunroðan. Halleluja. Því að þetta, það sem að skiptir öllu máli vinir á göngunum með Guði er að vita það að við erum aldrei einn. Hann lætur alla hluti samverka okkur til góðs því að við elskum hann. Og vinni, þegar við trúum því raunverulega að Guð hér og hann með okkur, þá horfum við öðruvísi á kringumstæður lífsins. Við vitum það að við erum meira en sigurverar. Við göngum inn í aðstæður sem aðrir myndi bara krossleggja hendur faðum sér og leggja niður vopn. Þá segir við drottinn, hvað þú að gera? Og vinir, þegar við nálgumst kringumstæðna með þeim hætti, drottinn, hvað þú að gera í þessum kringumstæðum, þá lærum við að fljúa yfir kringumstæðnar. Við látum ekki kringumstæðna beygja okkur eða beygja vilja Guðs í okkar lífi. Heldur fljúum við hærra. Og mér langar til þess að byrja að lesa reyning þá spyr kannski Sipa mín, þú svolítið æst, en ég ætla að sína okkur fram á þetta og af hverju ég svona æst. Það í Rómverjabréfinu í 8. kafla og 37. versi. Nei, í öllu þessu vinnum við fyllsta sigur. Í krafti hans sem elskaði okkur. Þegar ég þess fullviss að hvorki dauðin er líf, englarni er tignir, hvorki hið yfirstandandi né hið ókomna, hvorki kraftar hæð né dýft. Né nokkuð annað skapa muni geta gert oss viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesu, drottni vorum. Og vinir, ef þið eru búin að gleyma því þá býr hann innan með þér. Hann býr innan með þér. Kraftur hins hæsta býr innra með þér. Krafturinn sem að reis Jesu frá dauðum býr innra með þér. Og það stendur nei í öllu þessu vinnu við fylsta sigur. Rétt þýðing er þessi. Nei í öllu þessu erum við meira en sigurverar. Vinir, við erum meira en sigurverar. Í öllum kringumstæðum, jafnvel í dauða, þá erum við meira en sigurverar. Því að við tilurum einhverjum sem hefur sigrað dauðan. Hann hefur sigrað alla hluti og hann mun síðastu ganga fram að foldu. Og hugsa ykkur að vera í stríði, hugsa okkur ef Ísland væri með her. Og við myndum öll vera draftuð, eða hvað það kallað, kölluð í herinn. Vitandi það við værum þegar búin að vinna. Það það sem við lifum undir í dag, við erum þegar búin að vinna. Og vinir, þegar við tæklum lífið þannig og kringumstæður lífsins þannig að vinir þegar búin að vinna, þá horfum við öðruvísi á kringumstæður. Þess vegna finnst mér alltaf svolítið sorglegt þegar kristið fólk er alltaf að barma sér, alltaf að vorkynna sjálfu sér svo mikið. Auðvitað göngum við í gegnum alls konar kringumstæður. En vinir, við eigum ekki að barma okkur. Ef við megum það. Bara stuttastund. Og svo getum við farða að þakka Guði fyrir tækifærið að hann seti eld í líf okkar sem að, og þannig að komi ljós gulli sem að býr í okkur. Vinir, það eru forréttindi. Það er ekkert minna en forréttindi. Halleluja. Þannig að við erum meira en sigurverar. Ég er búin að fylgjast með Gunnari töluvert mikið í fótbolta. Og hérna og hef lært töluvert á leikinn. Ég er orðin hálfgerður fótbolta sérfræðingur. Gunnar bara, nei, alls ekki. En það er munur, vinir, að því að veri vörn og að veri sókn. Og kirkjan á Íslandi og reyndar bara kirkjan bara vísvegurinn heiminn, hún er búin að vera í varnarleik. Hún er alltaf að færast aftur og aftur og við erum í varnarleik. Við erum bara komin upp við vegg. En það eru komin kaflaskil. Og nú ætlum við að virkilega að fara í sókn. Og vinir, sóknin þýði það að við þurfum að skora mörk, ekki satt, Gunnar. Amen, Gunnar. Þannig að núna erum við að skipta gír. Við ætlum að hætta að vera í bakkýr og við ætlum að setja í framhjóladref. Og við ætlum að fara upp hæðina sem að Guð hefur sett fyrir framan okkur. Og við ætlum að fara að skora mörk. Og við ætlum að fara að vinna ný landsvæði. Og við ætlum að fara að gera hluti sem að við höfum verið köllu til að gera í langan tíma. Má ég heyra með? Og við ætlum að hætta afsak okkur. Við ætlum að taka stöð okkur í Guðsríkinu og við ætlum að sjá tjaldtalna víkka út. Við ætlum að sjá Guðsríki breiðast út á Íslandi. Og við ætlum ekki að setja bara einhvern veginn og bara, ó, fyrir ekki að við sjöum til. Hættum því. Hættum því. Vitið það sannleikunin sem býr í orði Guðs er sannleikun sem allir þurfa á að halda. Það er engin undan skilin. Og vinni við búum og við þekkjum hennar sannleika en stundum erum við meðan eins og undir mælikeri. Það er ekki vilji Guðs fyrir kirkjuna. Og við erum að skiptum gír. Við ætlum að taka meira pláss en það þýðir ekki að við ætlum að vera með einhverja frekja yfirgang. Við ætlum að vera djörf í því sem að Guð hefur gefið okkur. Og við ætlum að taka ný landsvæði. Og ég virkilega trúi því að það komið tíma og vakning á Íslandi. Og ég finn að Guð að gera algjörlega nýjan hlut í kirkjunni. Það eru aldeilis að koma upp alls konar hérna blóm. Það eitthvað að springa út í kirkjunni og það er eldur í kirkjunni. Halleluja. Þannig að við ætlum að taka tilbaka það sem óvinnin hefur stólið frá okkur. Halleluja. Og mér langar aðeins að skoða lífi Jesu í þessu samhengi. Jesu var bara fættur inn í hefðbundna fjölskyldu, gyðinga fjölskyldu. Pappans var hérna, hvað var hann? Akkurat. Ég vildi bara tjekka hvort að Jóhanna var með á nótunum. Hann var smiður og hann kendi Jesu smíða iðn. Ósköp venjulegt í rauninni barn, þú veist, og hann átti líka sískinni og svo framvegis. Og vinir, það tók Jesu, hugsið ykkur, hann í rauninni gekk bara og steig fram í þjónustu sína í cirka 3.5 ár. Fyrir þann tíma var undirbúningstími. Hann að vaxa og dafna og það á líka alveg rétt á sér það við þurfum undirbúningstíma. Og vinir þetta á ekki bara við Jesu, þetta á við alla. Við eigum að fylgja í hans fótspor og Guðstundum tekur okkur til hliðar það sem er undirbúningstími og við sjáum þetta í líf Davíðs, við sjáum þetta í líf Jósefs, við sjáum þetta í líf allra þeirra sem gerði einhverja stórkostlega hluti í ritningunum og við sjáum þetta svo sannarlega kristallast í lífi Jesu. Ungur maður, sonur Guðs, átti eftir að bjarga heiminum undan syndum þeirra og gefa þeim eilíft líf. En hann var bara ósköp venjulegur sonur. Hann stóð sig í stykkjunni í þeim verkefnum sem að Guð lagði á hann. Og hann gerði gott. Og það stendur á einum stað, hann týndist þarna þegar hann var 12 ára og það stendur í kjölfari, hann var hlýðin foreldrum sínum. Þetta er fyrir Gunnar minn, hann var hlýðin foreldrum sínum. Og hann gerði rétt. Hann óx og dafnaði og svo kom að því að hann átti að ganga út á vatnið og fara inn í þjónustu sína. Og mér langar aðeins að skoða það hvernig það var til. Og eins og við vitum að þá byrjaði það þannig að hann var skýrður í ánni Jórdan. Og það kemur dúfa sem segir þetta er minn elskaði sonur og honum hef ég velþóknun. Og dúfan eins og við vitum er mynd upp á heilan anda. Áður en við göngum í þjónust okkar vinni þá svo mikilvægt að við fyllumst heilugum anda. Við verðum að fyllast andanum því að það er andin sem að leiðbeinir okkur. Það er andin sem að gefur okkur leiðina hvert við eigum að fara. Og ekki bara það, hann hjálpar okkur, hann leiðir okkur í allan sannleikan. Hafi ekki stundu fundið fyrir því þegar við erum að leiði ykkur og bara nei, ekki fara hingað, farði frekar hingað. Veist, þetta er kannski ekki samskipti sem eru góð fyrir þig. Passaði á þessum. Þú veist, Guð er endalaust að tala við okkur. Þetta er andinn heilagi. Þetta er andinn sem hann hefur sett í brjóst okkur og vinir, ef við erum ekki full af heilugum anda, þá er tækifæri hér í dag til að fyllast andanum. Því að þú getur aldrei framkvæmt það sem að Guð hefur kallaði til nema að vera fylltur anda Guðs. Og hann er hér og hann er tilbúinn að snerta okkur það sem við þurfum og hann hjálpar okkur. Hann hjálpar okkur á göngunum með sér. Og við sjáum það að Jesu tekur skýrn, hann fyllist heilugum anda og svo fer hann út í 40 daga eyðimerkur göngu. Sem er í rauninni svo mikið svona, þið vitið, hún náttúrulega, það minni svo sannarlega á eyðimerku göngu Ísraelsmanna þegar fóru 40 ár í eyðimerku göngu. Og í eyðimörkinni að þá kemur óvinurinn og hann reynir að freista Jesú. Hann fastar og hann er að undirbúa sig. Hann er að undirbúa sig fyrir þá þjónustu og þá köllun sem að var á hans lífi. Og hann fer út í eyðimörkinu og óvinurinn reynir að freista hans og allan hátt. En hann svarar honum alltaf með orði Guðs. Og vinir þegar freistarinn kemur og hann reynir að hafa áhrif á okkur. Þá þurfum við að kunna orð Guðs til þess að geta svarað honum. Til þess að standa í gegn djöflunum því að þá mun hann flýja. Og vinir, þegar við stöndum í djörfung og djörfung kemur þegar við fyllumst heilugum anda. Þegar við stöndum í djörfung og við tölum við kringustæðnar okkar. Þegar við tölum við óvinin, þá mun hann flýja. En við þurfum að kunna orð Guðs. Og kirkjan hefur svo sannlega gefið eftir landsvæði þar. Mér erst átaknalegt ofta að heyra til þess að margir þekki ekki einu sinni vitningarnar. Það á ekki að vera þannig. Þetta er okkar andlega fæða. Þarna fáum við kraft til þess að gera vilja Guðs og við verðum að gefa okkur tíma í orði Guðs. Hann elskar okkur og hann er með orð fyrir daginn í dag, nýtt manna. Alveg eins og þegar Ísraelsmenn fór inn í eyðimörkina, þá fenguð þið manna á hverjum einasta degi. Og mannað eru auðvitað mynd upp á orð Guðs. Himnabrauð. Og svo þegar hann er komin út úr eyðimörkinni, hann Jesú, að þá fer hann beint hvert í hús föður síns. Vinir, ef að það er ekki skýr skilabóð fyrir okkur hvar við eigum heima, þá veit ég ekki hvar. Hann hóf göngu sína í sinni köllun í húsi föður síns. Og hvað gerir hann? Hann stendur frammi fyrir liðnum og hann tekur bókina og hann opnar bókina í Jesaja. Hann fyrir að lesa orðið. Hann fyrir að lesa hver hann er í orðinu. Og hann upplýkur ritningunum fyrir þau. Til þess að þau mættu skilja að í dag þá hefði ritningin ræst. Lesum saman. Halleluja. Var honum fengin bók Jesaja spámanns, hann lauk upp bókinni, fann staðin þar sem ritað er. Andi drottins er yfir mér, að því að hann hefur smurt mig. Hann hefur sendt mig til að flytja fátækum gleðilegan boðskap. Boða bandingum lausn og blindum sín, láta þjáða lausa og kunngjöra náðar ár drottins. Og vinni náðar ár drottins er þess háttar á 50 ára tímabili að þá fengu allir uppgefna sakir. Og vinir, ég veit ekki með ykkur en ég hef gert hluti sem að eru ekki Guði velþóknanlegir. Að vita til þess að hann gefur okkur upp sakir er stórkostlegt. Og vinir, hann er hér kominn til þess að gefa upp okkar sakir. Til þess að kunngjöra náðar ár drottins. Halleluja. Og mér finnst svo magna, vinir. Hann finnur það sem að hann er ritað í ritningunum. Og það er það fyrsta sem hann gerir í sinni þjónustu. Það er að lesa upp það sem hann var ritað. Og það sem að mér finnst stundum vanta í kirkjuna er að fólk viti hver það er. Og hvernig veistu hver þú ert? Þú veist það út af því að þú lest það í ritningunum. Vinir, ég var að lesa á þann, við erum meir en sigurverar. Við erum börn hans. Hann hefur gefið okkur sigurinn, hann hefur gefið okkur lausnina. Hann hefur gefið okkur allt til þess að við náum árangri á göngun okkar með honum. Hann býr innra með okkur. Hann er búinn að gefa okkur andan heilaga. Og drottinn, ég byðum að fylla okkur af anda þínum hér í dag. Þannig að við sjáum eins og þú vilt sjá. Að drottinn að við séum ekki föst í sama fara og við höfum verið, drottinn minn. Heldur að við gönguna með þér, Jesús. Þannig að hann las sjálfa sig. Og vinir, ef að þú vilt stíga inn í þína köllun, þá þarft að lesa sjálfa þig í ritningunum. Þú þarft að vita hvaða kraft Guð hefur gefið þér. Hvaða vopnan hefur gefið þér til að vinna bug á óvinnarins veldi. Má ég heyra amen? Halleluja. Og það það sem drottin gerði. Og vinir, það var engan bilbu á Jesu að finna. Jafnvel þóttu risu upp á fætur og bara, hvernig dirfist þú að halda þessu fram? Af hverju því að hann var fullur af heilugum anda. Og vinir, við þurfum að vera hætt að vera svona smeyk við fólk. Og við þurfum að vera full af heilugum anda og segja, herðu, meiri sá sem í mér heldur en sá sem í heiminum. Og ég heyra með. Eru allir með mér? Jóhann, ertu með? Amen. Takk, Jesús. Þannig að við þurfum að tala við kringustæðnar okkar. Og hann djarfur. Hann hugrakkur. Hann bara sagði það sem að Guð hafði sagt honum að segja. Og vinni, það stendur svo skýrlega að hann gerði ekkert nema búin að vera ráðfara sig við föður sinn. Allt sem hann gerði var í vilja föðurins. Þeir voru eitt. Og vinir, hann hefur boðið okkur inn í þetta samfélag. Hann vill að við séum eitt með sér. Hann vill að við tökum stöð okkar. Hann vill að við tökum landið. Og vinir, til þess að taka landið þá þarftu að trúa því að hann hafi gefið þér það. Fyrir það fyrsta. Þú þarft að vita að þú getur það. Þú þarft að vita að þetta bara þín köllun. Og það sem að mér finnst svo leiðilegt að horfa upp á er að óvinurinn hefur sannfært kirkjuna að vera í einhvers konar vörn. Það ekki hennar hlutverk. Hlutverk kirkjunar að vera í sókn, að skora mörk, taka ný landsvæði. Halleluja. En Jesús orðið. Hann lætur orðið tala. Og hann lætur orðið skilgreina sig. Ó, vá. Hann lætur orðið skilgreina sig. Hann ekki smeykur. Hann fer ekki undan í flæmingi. Ég vil þótt að fólk rísi gegn honum og segir, herði, nú ert þú að lastmæla. Hann stendur á orði föður síns. Hann stendur. Og vinni, hvað segir Guð þig? Og fyrsta sem við gerum á göngunum með Guði og reyndar á hver með einasta degi, þá þurfum við að vita það að við erum syndarar. Við erum það. Við þurfum að taka við fyrirgefningu frá frelsarunum okkar og við þurfum að byggja um að fyrirgefa okkur á hver með einasta degi. Það það sem ég venn mig á að gera og ég hvet ykkur til að gera það sama. Því að við öll föllum margvíslega. Við mistýgum okkur, við segjum hluti eða við hugsum hluti sem við eigum ekki að hugsa. Þannig það óbúslega mikilvægt að við venjum okkur á það þegar við nálgum strottin að nálgast hann í auðmygt. Því að auðmygt alltaf undanfæri virðingar og upphefðar. Þannig að við nálgum strottin í auðmygt og við byggjum hann fyrirgefningar og vinir ef að við höfum gert eitthvað á, þú veist, ef einhver á sök og hendur okkur, þá þurfum að gera upp okkar mál. Kirkjan þarf að vera fremst í flokki að fara bara og gera upp sín mál. Að virkilega bæta fyrir brot. Og vinni, það svo margt sem hefur gengið á í kirkjunu og ég vil bara segja það fyrir framan ykkur alla. Ég biðst afsökunar á því hvað hefur gerst í kirkjunni. Og ekki bara þessari kirkju, bara öllum kirkjum. Því að það hefur margt gerst í kirkjunni sem átti ekki að gerast. Og við megum ekki vera feimi með það að bara biðja fyrirgefningar á því. Því að við erum miklu starri þegar við bara auðmýkjum okkur. Og þykjumst ekki hafa alltaf öll svörin, heldur bara gerum vilja Guðs. Og við þurfum að biðja fyrirgefningar og við þurfum að rísa upp aftur og það má taka samtal. Það má ræða hluti sem að fóru ekki vel. Og við erum öll á leiðinni með drottni inn í dýrðans og við erum að reyna að gera betur. Má ég heyra amen. Þannig við byrjum á þessu. En svo þurfum við líka muna í Efesus 2, í 7. kafla, að þá stendur þetta og hann reist okkur upp með Kristi Jesu og bjó okkur stað með honum í himinhæðum. Þetta minnir á örninn, ekki satt. Vinir, þegar við erum reist upp með honum og við búum á himinhæðum, þá höfum við aðra sýn á lífið. Við höfum aðra útgangspunkt á því hvernig við bara sjáum alla hluti og allt í henni fara hæðirnar ekki að vera svona háar, dalirnir hætt að vera svona lágir og vinir, við þurfum að muna það að við erum við erum sett þarna með honum í himinhæðum. Númer sjö, þannig vildi hann sína á komandi öldum ómælda auðlega náðar sinnar og gæsku við okkur í Kristi Jesu. Og þetta er orðið sem var Gunnar las. Því að náð er þið hólpin fyrir trú. Það er ekki yður að þakka það í guðsgjöf. Ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. Við erum hvað? Við erum smíð Guðs, sköpuð í Kristi Jesú til góðra verka sem hann hefur áður fyrirbúið til þess að við skildum leggja stund á þau. Og vinir, það sem ég vil leggja áherslu á hér er að við erum, hann reist okkur upp með Kristi Jesú og bjó okkur stað í himinhæðum. Það þýðir að við erum hér uppi með honum. Það þýðir að við horfum á allar kringustæður hérðan. Við horfum á kringustæðnir út af því að við erum þegar búin að vinna sigur í kringumstæðanum. Því að meiri sá sem í okkur er, heldur en sá sem er í heiminum, má ég heyra með. Þannig að þegar Guð setur okkur í kringustæður, þá erum við bara reynilega með aðra sína þær. Við vitum að við getum gengið í gegnum það sem við eigum að gangi í gegnum og rétt eins og með Jesu að þá stöndum við þegar aðrir ráðast á kristni. Við stöndum þegar fólk gerir árás á Guð í okkur. Og við þurfum að hætta að fela okkur. Heyrið það sem ég er að segja. Kirkjan þarf að hætta að fela sig. Hún þarf að stíga djörf. Hún þarf að leifa Guð að vinna og hún þarf að taka pláss. Nákvæmlega. Þú ert með orð hans. Þú ert með anda hans. Og vinir, aðal áskorunni sem við stöndum fram við fyrir og ég skal alveg segja okkur hvað það er. Það eru við sjálf. Það er nefnilega rödd sem býr í okkur, divitið, gamla holdið. Sem er svo duglegt að rakka okkur niður. Hún gerir lítið úr okkur eins mikið og mögulega getur. Hún er alltaf að segja okkur að við getum ekki gert hluti sem að Guð segir að við getum gert. Og vinir, stæðsta áskorun í mínu lífi er ekki óvinir hérna úti, það er óvinurinn hérna inni. Og vinir, það er svo mikið hérna inni sem að reynir að telja okkur trú það að við getum ekki, að við kunnum ekki, að við skiljum ekki og við höfum ekkert hér að gera. Við erum bara svona og svona og svona og við trúum því. Og það sem gerist er það að við leggjum árar í bát í staðin fyrir að rísa upp. Og við eigum að lifa í andanum, það þýðir það að við látum hans hugrekki vera okkar hugrekki. Það þýðir það að við erum ekki að skilgreina okkur sjálf út frá okkar eigin mistökum. Út af þá er listin bara langur. Við skilgreinum okkur út frá því sem að Jesús segir okkur. Og við erum leið og við gerum það, þá erum við komið aðra sín og þá vitum við að við getum sigrað. Og þá er þetta ekki hroka þessi sigur út að hann er ekki bundin við mín verk. Hann er bundin við náð Guðs. Og vegna þess að hann dó og hann reis upp fyrir okkur, að þá hefur hann gefið okkur náð sem er ótrúlegu kraftur í líf okkar. Það er endur speglun Guðs og kraft Guðs út í lífið okkar. Það þýðir að við getum gert hluti sem eru í rauninni ómögulegir. Og það er það sem að Guð hefur kallað okkur til. Og ég bara vil nefna eitt dæmi í þessu samengi. Þegar ég steig á stokkinn í fyrsta skipti og var að tala orð Guðs. Vitið, ég upplifði mig svo óbúslega smáa. Ég veit ekki hversu mikið óvinurinn kom og var að telja mig trúum að ég væri ómöguleg og þannig að enginn að hlusta á mig og ég væri bara mistök og svo framvegs og svo framvegs. Já, takk fyrir það mamma. Ég þurfti að svara þessum röddum með orði Guðs. Og ég veit ekki hversu oft ég sagði allt megna ég fyrir hjálp hans sem mig styrkan gerir. Ef hann hefur tekið mig á einan stað þá getur hann tekið mig í gegnum þetta Jesús. Og ég þurfti í rauninni að heila þó mig að því sem að Guð sagði mig. Og vinni, hér í dag fólk sem hefur köllun á sínu lífi en þeir eru búin að sannfæra ykkur sjálf að þeir munu aldrei geta það eða og svo framvegis. En mér langar að lýsa því yfir að það lígi. Það óvinurinn sem kvíslar í eyra þitt. Allir hér inni geta gert ótrúlega hluti í Guðsríkinu. Og það ekki bundið við okkar eigin verk, það bundið við náðarverk drottins. Og við erum þanga til að við fyrum að standa í krafti heilas anda og fara bara að tala út yfir kringustæðunar okkar. Að þá verðum við, minni enn. Og það sem að ég vil sjá í Guðsríkinu, það ekki bara möguleikar. Ég vil sjá möguleikana verða veruleika. Ég vil sjá gjafirna sem í ykkur verða veruleika. Mér langar svo kirkjuna á iðandar lífi og allir í sínu styrkleika að gera vilja Guðs. Vitið að ég elska það. Og ég ekki svo eina hér sem kölluð til að predika. Það eru svo margir hérna kallaði til að predika. Þannig að ég kalla á predikarna sem eru hérna inni. Ef að Guð hefur gefið þér orð, stígðu út. Halleluja. Má ég heyra amen? Halleluja. Það kraftur í húsinu. Þannig það. Og ég ætla að sjá þessa kirkju iðandar lífi. Því hún kölluð. Ekki bara ég, ekki bara Gunnar, ekki bara mamma. Við erum öll kölluð. Og Guð hefur valið okkur til að ganga þessa göngu saman. Halleluja. Magnað. Þannig að við ætlum að segja hvað, okkar eigin rödd. Röddin sem segir okkur að leggja árar í bát. Ég þurfti að minna mig, ég veit ekki hversu oft á það þegar ég byrja að predika að ég krossfest með Kristi. Gamla ég skipti engu máli. Heldur lifi Kristur í mér. Halleluja. Og hann sem hefur hafið í mér góða verki mun og fullkomna allt í dags Jesu Krist. Og það þýðir allt megna ég fyrir hjálpan sem ég styrkan gjörir. Það þýðir ég hef augum mín til fjallana hvaðan kemur mér hjálp. Hjálp mín kemur frá drottni, skapara himins og jarðar. Hann mun eigi láta fót minn skriðna, vörður minn, hann blundar ekki, hann sefur ekki, hann vörður Ísæls. Og vinir, ef þið vitið ekki af því þá erum við grættinni fyrir heitið með blóði drottins. Hann vörður þinn og hann vörður minn. Þannig að látum ekki óvinnin draga úr okkur kjark, heldur stöndum keik og þurfum að tala við kringumstæðnar okkar. Því að Guð að kalla okkur inn í nýja tíð. Í Galatabréfinu 2.20 ég krossfestu með Kristi. Sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifi Kristur í mér. Lífinu sem ég nú lifi hér jörð, lifi ég í trúnni á Guðsson sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölutna fyrir mig. Dröppólsvers alla minns. Halleluja. Og vitið það það stórkostlegt að vera krossfestu með Kristi. Þetta gamla, holdið, ég mig frá mér til mín, það það sem að þarf að krossfestast. Og lifi sonur hans í mér, mætti hann stækka og ég minka. Eins og Páll sagði forðum daga, mætti hann vaxa og ég minka. Og með langur svona rétt í lokin að fara í Jósuðabók, fyrsta kafla á 7. vers. Þarna Móses, þegar þarna komið í sögu, þeir eru búin að vera 40 ár í eyðimörkinni eins og ég kom inn á áðan. Móse var látin. Móse var í rauninni svona eins og frelsarinn þeirra. Og þið getið ímyndið okkur sorgina og bara angistina þegar Móse í rauninni deyr rétt áður en þeir eru að fara inn í landið. Hann aðeins horfði á Kanaansland, hann sá Kanaanslandin, steig aldrei inn í það. En Guð reist upp annan þjón sem hétt Jósúa og hann vildi að Jósúa myndi taka líðin inn í Kanaansland til þess að taka landi sér til eignar. Og það er tilgangu drottins þegar hann frelsar okkur. Það er að við göngum inn í landi sem hann hefur gefið okkur til eignar. Að við horfum ekki bara á það, að við sem ekki bara í eyðimerku göngu heldur að við tökum landið. Og þegar þannig komum við sögu og ég get bara ímynda mig hvernig Jós var leið á þessum tímapunkti. Hann hefur örglega hugsað guð með góður. Ég geti þetta ekki. Þið geti rétt ímyndað ykkur það. Móses sem allir báru ómælda virðingu fyrir. Móses sem hafði tekið það út úr Egyptalandi. Komið þeim undan valdi Faraós. Hann hafði verið leiðtogi þeirra í fjölda mörg ár og margir þekktu ekkit annað en Móses sem fór fyrir og talaði inn í lífin kjark og þor. En Móses var farin. Og Guð leiti fram nýjan leiðtoga sem hét Jósúa. Og vinir, ég bara veit að Jósúa hefur verið hræddur. Jósúa hefur örugglega verið beygður út af því hann og Móse voru náttúrulega nánir. Hann hefur verið beygður, hann hefur verið meittur. En Guð vissi hvað hann var að gera. Og með nákvæmlega sama hætti að allt sem á undan hefur gengið bæði kirkjunu og öðru, þið veist, það er búið að vera svo mikill ágangur á kirkjuna. Vinni, nú er komin ný tíð. Og nú er komin tíðin að við förum inn í landið og við tökum landið. Og ég tala þetta í djörfung og ég tala þetta af hugrekki því að andi Guðs er innra með mér. Halleluja. Og það sem að Guð sagði við Jósúa var ekki, hérna eru 10 atriði sem að gera þig að frábærum leiðtoga. Hérna eru 15 atriði sem að Ísraelsmenn þurfa að undirgangast þess að koma inn í landið. Ekkert slíkt. Vitið hvað hann sagði? Hann sagði 4 sinnum, var sama. Og ég ætla að lesa það fyrir ykkur. Vertu djarfur, vertu hughraustur. Þú átt sjálfur að skipta landinu í erðahluti með þessari þjóð. Landinu sem ég sór feðrum þeirra að gefa þeim. Jósú átt að gera eitthvað sem hann hafði aldrei gert áður og hann átt að skipta landinu. Hann átt að rísa upp og gera það sem var ómögulegt. Því að það höfðu njósnamenn farið yfir og þau sá ekkert nema rísa í landinu. En það voru 2 sem að sáu möguleik í landinu og Guð er að reisa fólk sem sér möguleik í landinu. Sem horfir ekki bara á ykkur að rísa sem að geta ekki fallið, heldur rísa sem að við getum sigrað. Halleluja. Og vinir, Móse var farin, Jósúa átt að rísa upp og ég segi við þig í dag, Jósúa býr innan með okkur. Við þurfum að rísa upp og taka landið. Halleluja. Og vinir, það sem að Jósúa gerði og það sem að Guð sagði við hann, hafðu lögmálsbók þessa hugfasta í huga þínum. Aftur er það orð Guðs. Hann þurfti að muna orð Guðs þegar hann tók landið. Hann sagði ekki víkja frá lögmálsbók þessari. Þegar þú tekur landið, hvernig tekur það? Þú tekur það með orði Guðs. Og vinir, hefði hann ekki þekkt lögmálsbókina, þá hefði hann ekki geta tekið landið. En vinir, þess vegna skiptir svo miklu máli að við lærum það sem að bókin hefur að segja. Og þegar við rísum upp, og þá rísum við upp í hans styrkleika. Og vinir, ég trúi því virkilega að Guð er að reisa við kirkju sína. Og við munum sjá fólk ná inn í ný landsvæði. Halleluja. En til þess að svo megi vera þá þurfum að rísa upp. Við þurfum að hafa hugfasta lögmálsbók drottins. Við þurfum að vita hvað Guð hefur sagt um okkur. Við þurfum að vita hvað Guð hefur sagt um kringumstæður okkar. Við þurfum að vita að við erum sett í himinn hæðir með drottni. Við þurfum líka að vita að við erum meir en sigurverar. Þannig að ef hann hefur leitti af kringustanum, þá leiði hann í gegnum kringustanar. Því hann er trúfastur, rísum á fætur. Ég hveti til að stilla inn á okkur með reglum hætti því að hér verður alltaf eitthvað nýtt á nálinni. Takk fyrir að hlusta.